V obojím případě je to totéž nedostatečné hledisko. Poněvadž v každém případě to jejich hledisko není totální. Nedovede vysvětlit všechno tak, jak oni to pretendují. Každá z těch tendencí chce vysvětlit svět celý, bez zbytku. A v tom je přece její pravdivost nebo nepravdivost. Jestli se mu to, se jí to podaří. Je to tak? Jestli vidíte nějakou jinou možnost, tak prosím vás, tady je potřeba být neúprostný. Každý chce vysvětlit skutečně v zásadě všechno. Když se ukáže, že ten objektivismus určité věci nezbytně zkresluje anebo nezbytně nevidí, tak je to jeho konec. A tohle je vlastně demonstrace, kterou Husserl tímhle tím vším sleduje. Tohle je jeho hlavní bod. proti tomu objektivismu. Proto je ta problematika toho přirozeného světa tak strašně důležitá pro tu souvislost s tou krizí. No by se mohlo říct, že tak transcendentalismus se ten je u Husserla starý, dávno předtím pojmem toho moderní, toho přirozeného světa. No to není tak úplně pravda. Víte, ta problematika přirozeného světa u Husserla je taky stará. Jenomže to není nikdy publikováno. Ale je to... Husserl tenhle ten problém rozvíjel už v roce 1900. Když se mu dostala do ruky Avenáriova kniha Darmenských velkevy. Já jsem o tomhle tom psal trošku v tom přirozeném světě. Tam je něco o tom vedeno. Není to tak zrovna moc dobře uděláno. Ale je tam na to upozorněno. Čili Husserl od tohohle pozitivisty vzal ten problém, rozvinul ho po svém, a to znamená, že to bylo už v době před idejem. Nežli byly je napsány ideje Einstein, tak už Husserl vlastně si myslí, že ten pojem přirozeného světa tam není. V ideje Einz rozveden, to souvisí s tím, že to je potom úvod do té transcendentální fenomenologie, že tam hraje ta epochy a redukce tu hlavní úlohu. A v souvislosti s tím celá ta problematika toho idealismu. Ale v souvislosti s tím problémem věda a filozofie, tam najednou ten pojem přirozeného světa nabývá jedno ze svých rozhodujících významů. Tohle je smysl té argumentace proti pozitivismu. A mohlo by se říct také proti určitému druhu transcendentalismu. Kterému? No, Husserlův transcendentalismus, prosím?
Novokantovský.
Novokantovský transcendentalismus přece tvrdí, pravdu má věda proti tomu sensus communis. Věda, ta říká, co je. Pochopitelně výsledek je, to, co je konstrukce našeho rozumu. A tohle to Husserl nenechává platit. Takže, víte, ta Husserlova téze o tom, ona je do určité míry, protože je to pochopitelné, víte, že se jí dovolává generalice. No a teď já myslím, že do jisté míry mají ti realisté pravdu. Tenkrát se tím, když se ta základnost téhleté problematiky domyslí do konce. A když se taky dokonce domyslí tam pochy. Jak to myslím? Já jsem to už několikrát vyložil. To je taky v tom článečku o článečku a epoche, co je v tom zmorníku pro funkého. Já si myslím, že když je epoche tímhle tím držením se ze svobody, téze o objektivním soudci. Proč pak by nebylo možno se nechci suspendovat jakoukoliv téze. My se do tohle ví. A říká, no jo, ale pak nemáme žádný téma. Nemám žádnou téma. A filozofie nemá co mi říkat. A to proto říká tak. Poněvadž pro něho je filozofia jako každé vědění lidí jsou. A je otázka, jestli tím, že se provede takováhle suspenze, je suspendováno skutečně všechno, co o čem je možno filozofovat. Heidegger říká na jednom místě, že takový ten základní krok ve filozofii je ten krok zpátky před soudkem. Je to metafora, co se vezmí, ale takový ten
takový ten odstup distanci vůči soucnu vůbec. Ale jestli epoche v tomhletom smyslu provedená, by byla taky nějaké. Který dovoluje se to vidět, něco takového jako. A musel tedy vlastně ten svůj idealismus, který je tím tou suspenzí tézí světského objektivního soucna se soustředění na ten, na to, co zůstává potom v té apolikticitě toho sebevědomí jistého, on ho postuluje. To je teď by se mohlo říct si, nejo, ale hajdeme s tím svým světem, který je přece já, to je ten pobyt. Ale on je taky subjektivista. Jak? Že se říká, že věci jsou řečeno, že pravda je jenom ta dlouho, co je to podobnosti pobyt. A že je v našem porozumění. Jenomže to je právě ten důležitý rozdíl. Smysl té subjektivity u Heideggera není smysl bytí do sebe soucna, do sebe uzavřeného. Nýbrž porozumění tomu bytí, jak je, tomu bytí těch věcí. A jakým způsobem tohle Heidegger dokuje, tak to je. Já si myslím, že tady je poprvé skutečně ta uzavřenost toho vědomí ještě u sebe tak vlastně jenom násilně prolomeného. To je dopravdy pokus za jiným způsobem na tu věc zajít. Právě ne tak jako tradiční idealismus, nebo jako právě tradiční idealismus, nebož na základě toho rozdílu mezi tím, které není nic jiného, než naše porozumění, ale tomu, co jsou věci, že my si mohli říci na takový jakýsi tajný realismus. Takový jako třeba se s tím zeptáváme u nekritiky neorealistů, antonistích nebo
nebo Bergsona, alebo Laskera. U Bergsona je to do našeho poznávajícího vědomí v originále. Je takovou tu takový ten takováte diskrepance toho. To, čemu Whitehead říkal dichotomie světa, to už je podstatně správně. Začala je to taky souvislost s tou jeho kvalitativní filozofií, že svět je plný těch kvalit a ty jsou to tě, jako všechny vstupují do našeho vědomí. Ve své kvalitativnosti nemohlo by se říci úplně v původní podobě, poněvadž naše vědomí tím, že má jiný rytmus času než věci, tak s nimi provádí zvláštní takovou operaci, takovou jakousi kompresi těch kvalit, které tam ve věcech jsou nějaké velice odředěny a naše vědomí to potom má takový zvláštní, potom dochází k takové zvláštní kompresi. Takže dejme tomu, v našem vědomí je taková červená barva, taková barva toho látkového potahu, kdežto tam venku jsou právě ta tady tam je kvalita tak nějak rozředěná vidět v tom vnění, které přirozeně má docela jiný rytmus svého trvání, než je rytmus našeho života, že a když se to setká dohromady. Víte, jak je to takové nesrozumitelné, mýtické a obrazné, metaforické. Takže ta problematika těch kvalitnice,
která v moderní filozofii trvá od Hobsovýho
tady se znovu ozývá. Hobbes si uvědomil jako první, že ten svět nekvalitativní, jak je jako kontroval v Galilei a tak dále, že je nevyšší. V tom smyslu konkrétní nepředstavitelnosti, že je vlastně absolutní. Ale nutné je obsvětí setrval v tom galilejské asi. Rozdíl mezi takovým pojetím do těch nových realistů a mezi tím, co se to nahlíná po téhleté stránce. Jistě, že Heidegger chce taky proniknout věcem. Je tady jeho podstatný rozdíl proti tomu věci.
Takže to Heidegger vysvětluje věci je určen pobytem, že? Když to je realistí, věci mají bytí sami o sobě, nezávislá na pobytu.
Jaké mají? Jaké mají to bytí? Jaké mají k sobě?
No tak bytí ze všem nějaké nejobecnější odpění, to je to nejlepší z té filozofie, které ty věci nám nezávislá na tom, že to bytí, i kdyby člověk tam to snadilo. Když jsem to posledl, tak se věcí do toho bytí poznávám, že mám.
A v nich je to bytí jak?
No, to je nějaké takové obecné pojmové určení. V tom se ty realistické filozofie liší, že jak si to představují a tak dále.
Ale
je to nějaké teda vysečení.
Jsou tam nějaké takové jako obecné rysy? Obecný, už hned máme něco takového, nějaké obecné zálosti věce, tak to, jaký způsob, který si tam bere. Ale tuhle otázku, tu je možno ještě různě pojímat. Abych jenom řekl tolik. Pro mě tahle ta otázka, hlavně to není pro mě ta otázka toho přístupu k věcem. Ten přístup k věcem je nějak úplně co jiného. Já se k věcem nedostávám na základě jejich bytí, nýbrž nějak přímo, bezprostředně. Moje Já bych tak řekl metaforicky, já to
otevřu a věci jsou tady. Ale tak je, jak se učí? Co to je? To otevření a... Ti všichni realisté mají, předpokládají takový bezprostřední vztah mezi soucnem vnitřním a mezi tím vnějším. Neznají tu problematiku bytí. To je u nich vždycky jenom problém určité struktury nějakého soudstva. Jsi říkal, to bytí je u nich něco, co mají ty věci sami. A teď, když to mají ty věci sami, no tak je to součást jejich a je to součást toho, co já poznávám. Heidegger se snaží o takové politiky, kde by ten vztah nebyl bezprostřední. A přesto takový, že nás otvírá pro věci. Že umožňuje, aby se nám věci ukázaly. Z tohohle důvodu ku příkladu Heidegger vítá to kantovské položení otázky. Podmínky možnosti. Podmínky možnosti toho, aby se mě věci jevily tak, jak se jeví. Jenomže u Kanta je podle Heideggera pořád ještě ten ontologický princip není dostatečně proveden. Ten princip, víte, že k tomu, abych se mohl nějak setkat s věcmi, tak musí mi napřed být otevřeno to porozumění. A to, že je v tom, že je právě to bytí. To neznamená, že věci nemají obecné rysy a že nemají rysy a tak dále, ale pro ty právě to porozumění pro tyhle ty obecné rysy, to je něco takového, co v čem to bytí má svoji originární působnost. V tom vlastně je usídleno.
chceš, mohl říci. To by ti, které patří k věcem, jako obecná struktura její soustva. To mám jako takové kulturka zvolout, jasně. Až běžili o poznání soustva, tak potřebuji něčeho takového, co mě to poznání umožňuje. Jsem to setkání s ním, porozumím úplně. Ale musí být vždycky výslovně poznání. Tematizující. Žijeme přece vždycky tak, a to je taky zase důležitá věc, je rozdíl mezi poznáním a mezi poznáním, které je výslovně tematizující a je to jisté lidské chování, a mezi tím porozuměním, které patří k lidskému bytí. Člověk neexistuje jinak, než když se chová k věcem tak, že jim rozumí. A je v tom vždycky už takový kartezianismus, když se vykládá každé naše chápání a porozumění jako druh poznání. Co v tomhle tom jako příkladu obsaženo? No, neporozumění naší tělesnosti. Neporozumění třeba tomu, že i naše tělo je součást našeho chápajícího života. Že tělem rozumíme věcem. Je taková tělo je součást lidského pobytu a nikoliv moment lidského pobytu, a ne že by že by lidský pobyt měl, aby se tak řekl, dvě části. Tělesnou a tu duchovní, která jí dotová. Bytí jakožto struktura slunce nám nepomáhá při tomhletom problému, jak se k ním dospíváme a jak se oni to ukazují. To bytí, o kterém on mluví, je to, které je v našem porozumění. nikdy jinde. Co to se tady? A v tom je ten rozdíl proti těm realitům. Vždycky není žádné soudstvo. Ale bytí je bytím soudci. Znamená, je porozumění pro soudcna jako taková. Když on říká, že problém pravdy je nechat věci být tím, čím jsou, tak to myslí takhle. Proto je ten problém pravdy v tomto původním smyslu otevřenosti pro věci. Proto je ten problém pravdy problém nesvobody. Ta svoboda je tahle ta možnost, to, co nám umožňuje dostat se k věcem jako takový. A z tohohle důvodu je ta otázka, zdali primárně subjekt a objekt, nebo zdali je naše poznání subjektivní a tak dále, to jsou nedostatečně položené otázky, poněvadž ta naše otevřenost je otázka bytí, ale je to otevřenost pro soudna, pro věci. Tenhle ten přístup umožňuje pochopit, proč. Platón, Aristoteles mohli, aniž se stali nekritickými mysliteli, soudit, že člověk má přístup. Na základě čeho? Platona. Na základě ideí, které nám otvírají přístup k soudcům, k těmhle těm věcem, pro nás. Ideje, to znamená bytí věcí. Ty nám ukazují, co jsou věci té ducha. U Aristotela je sice tahle ta věc složitější, ale v podstatě taky má tuhle tu teorii otevřenosti. Že ten mus, který nás jaksi otvírá, umožňuje nám přístup k tomu, a který nám říká to, co je vlastně obsaženo v té aesthesis, v tom, co nás, co k nám přichází jaksi z věcí, s čím se setkáváme.
No to je asi něco takového jako lidí.
Ten to není taková nějaká teorie, bychom řekli, intuice, která je vystřelena z revolveru. A proto takové ty námitky, které takové docela běžné a každému napadající námitky proti té teorii třeba Vertonovské anebo Horského, že ano, to se nepustí.
Přežitli jsme ten paragraf celý dokonce?
Ano.
Já jsme dneska tak jako se pochylovali celém věci. Nedostatečné prostředění. Doufíme, že se zase soustředíme.
No,
nevíme, co mohli.
No a co? Ještě má.
A nevím, jak byste měl nechat takové věci tady moc povídat. Měl byste se víc ptát a zarážet mě a nám je chyba.
Nechal spát teď.
Co jste dělal v Olomouci? Ty tež přestane pojít. Otázka je, co je to poznání. Co to je? Je to nějaká věc? Nebo byť i věc ve smyslu našeho nějakého duševního stavu? Co to je? Jakožto přece naše duše a její stavy a tak dále, to jsou věci. Kde se tady bere něco takového jako to otevření pro to, aby se ta věc mohla ukázat. To platí pro mě zrovna tak jako pro. Pro tohleto Platón měl tu myšlenku žádnou. To bytí je základu všeho. slunce. Takový, jako jsem já, i takový, jako jsou. Většinu na mě. A tady je... tom... nějaký most. To je ten most. Nějakém slunce. Pak on zase tohleto bytí pojal jako soudca svého druhu, ovšem ne v tomto světě. Základ potom toho choriku. A odkud se ten chorik bere? Proč je? Nějaký základní rozdíl je? Tak je... Říkal, je to poznání, které je už něco hlubšího. A tady Heidegger myslí prostě to, že poznání je vždycky už odvozený modus ve soucnu, který je už podstatově porozumění. Člověk nemůže jinak existovat, nežli tak, že rozumí věcem, když nezrovna nespí. Ale to porozumění, to není přece poznání v takovém tom specifickém smyslu slova poznání. Když piju šálek kávy, tak to neznamená, že něco poznávám. Prostě piju šálek. Žádná jiná bytost než taková jako člověk nemůže vypít šálek kávy. Tohle je kus lidského bytí, lidského soucna, spíše. A pochopitelně neřeknu o dítěti, které staje, anebo o člověku, který jde do vysvětlu, že poznává. Husserl, a i tam mluví, dejme tomu v tom šestém zkoumání o poznání. Tak to bude v tom smyslu, v kterém mluvíme o tom, že poznávám svoji čepici na rozdíl od těch druhých, které vysí na věšáku. A je tohle poznání. Poznání je specifická činnost, která tematizuje to porozumění zvláštního metodického druhu. A to znamená, že je možná jenom na základě takového bytí takové věci, jejímž
základním charakterem je to porozumění, ale že je to specifické vypracování. Víte, a tohleto myslím, že je strašně důležité, že také v těchto věcech nám ta kartesiánská ontologie pořád si překáží, abychom viděli člověka tak, jak je. Víte, tohleto, na jedné straně je tady ten materiální pohled přírodě. To je jako jedna stránka. Na druhé straně je tady ta poznávající bytost. A tohle je přece, to není člověk. Nějaké spojení těch dvou věcí dohromady. Všechno je to tak, že člověk je celou svou povahou porozumění, do kterého patří také ta tělesná stránka. Ta tělesná stránka u člověka je to subjektivní tělo. V jakém smyslu je potom, že potom se dívat na člověka taky jako na mašinerii? To je další otázka. Metodologická. To je celá řada takových abstrakcí a idealizací, ale ty původní tělesné výkony, no ty se přece odehrávají v tomhletom světě toho porozumění. A jeho korelátů. Že právě to je falešný postulát, abychom viděli, tak říkajíc, nebo pocitovali fungovat svoje srdce a všechny ty ostatní tělesné orgány. To je právě jejich specifita toho tělesného porozumění, že tyto věci všechny vystupují do pozadí. Prosím vás, musíte mi je dneska prominout, že jsem tolik tam hovořil. A místo, abychom více řekli, ono by bylo dobře, abychom se v příštích sezení, kdybyste mě jaksi víc kázali, nějaké vidíte, já jsem se rád utrhnul, že nebezval, a pak to udělám, jak je možné, jestli tě nesouvisí a nesouvisí. No ale prostě, vy byste měl být na nás taky hodně, měl byste nám někdy něco o tom, o těchto těch svých. Budu dělat, že to je.
nějaké důvody, že tohle splní nějak.
Možná jsme to zvyklí za tím. Za tu jeho snahu, že dostat se k věcem samotným, ale tak, že se stávají tím průsečíkem intencionalit, takovým ideálním průsečíkem intencionalit. No a to je takové násilné řešení, ke kterému už jednou došlo, že německý idealismus je ve skutečnosti něco způsobné. To je na půdě kartovianismu provedená asimilace světa duchu. A to jsou jistě v německém idealismu velkou zajímavosti. Co to je? Já tuhle otázku musím spolupracovat. Identita subjektu a objektu, která vlastně celé tradici filozofické je definicí pravdy. A tady na tomhletom bodě máme takovou naprosto primární evidenci tohle vyplňující. A následkem toho je to nikoli nějaký fakt. Nebo stát handlung, handlom, je to nikoliv výsledek, nebož je to výkon. Ta, ta identita není něco hotového, nebož něco, co je tím, co vzniká. Jsem-li si vědom sebe, a já je vždycky vědomý sebe, tak v tomhletom vědomí sebe tento, tato koincidence právě vzniká. Proto oni tíhletí filozofové, jako Peter Schelling, mají tuhletu tu, tu myšlenku té aktivity. Spirituální. A to je pro ně východisko celého jejího uvažování. Když to u Kanta, ta představa já, je něco statického. To je to, co to je ta jednota, ve které veškerá zkušenost by se rozpadla. A je to ta představa, ono všem říká, že je to akt spontaneity, ale ten akt spontaneity, to tím rozumí vlastně akty syntézy téhleté představy se všemi, se všichni s tou ostatní zkušeností. Tato představa musí moci doprovázet kteroukoliv jinou důležitou představu. Ale tohleto se mluví. A to je, myslím, v tom je tolika takových spekulativních motivů, ohromně hluboký. Že člověk asi nediví, víte tomu, co všechno z téhleté spekulace vypustí. Ve filozofickém časopise je takový naprosto zmatený článek od Jiřího Černého o Schellingovi. Kde je něco takového tam bláboleno, jako že spíš toho dělal Schelling, spíš toho a já, že dělal Schelling potom takové absolutno. Ale to absolutno, to znamená ten přechod od já empirické syntéze, já jakožto věci o sobě, jako předmětu intelektuálního názoru, no to je nejvlastnější vlastně výkon fyzického, kdyby to můžeme nerozumět. Thank you.